สำหรับในวันนี้นะครับก็เป็นการบรรยายธรรมในหลักสูตรของกลุ่มบ้านพุทธธรรมสวนหลวงนะครับวันนี้ก็บรรยายคาถาพุทธอุทาน3คาถาในตอนเช้าได้พูดไป1คาถานะครับอธิบายเยอะหน่อยนะส่วนช่วงบ่ายนี้ก็จะได้พูดอีก2คาถานะแต่ก็เนื้อหาจะไม่มากแล้วเนื่องจากว่าได้บรรยายส่วนต่างๆที่ควรจะทราบไปในช่วงเช้านะครับก่อนที่จะบรรยายต่อไปในช่วงบ่ายนะครับก็มีคำถามของท่านผู้ถามมาอยู่ท่านหนึ่งนะครับจะขอตอบให้ก่อนนะตอบเพียงคร่าวๆย่อๆเพื่อท่านจะได้ไปศึกษาค้นคว้าต่อไปนะครับท่านผู้ถามก็ถามเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยนี้เองนะแต่ว่าท่านก็ถามออกแนวลึกซึ้งหรือว่าถามในรายละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยที่อยู่ในกระบวนการปฏิจจสมุปบาทที่ละเอียดเจาะจงลึกซึ้งนะเกี่ยวเนื่องไปกับเรื่องปัจจัย24ชื่อด้วยนะแต่ว่าท่านเจาะจงมาที่อุปนิสยปัจจัยนะครับสำหรับคำถามของท่านผู้ถามนะครับนะก็มีคำถามที่ท่านส่งมานะครับเป็นคำถามดังนี้นะครับเรียนถามปัญหาภาคบ่ายวงเล็บถ้ามีเวลาครับอุปนิสยปัจจัยพร้อมทั้งปัจจัยรองๆของเขาน่าจะเป็นปัจจัยระหว่างกลางของปฏิจจสมุปปนธรรมแต่ละห่วงโซ่ของปฏิจจหลายห่วงโซ่ทีเดียวเรียนถามว่าปัจจัยนี้สามารถใช้ได้กี่ห่วงอุปนิสยน่าจะเทียบได้กับสันดานในภาษาไทยการเปลี่ยนสันดานน่าจะเป็นสิ่งที่ยากสุดในโลกทั้ง3เราจะค่อยๆฝึกสันดานเราอย่างไรให้หายบ้าหายจากการเข้าใจให้หายบ้าจากการเข้าใจปัจจัยนี้กราบท่านอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะครับท่านผู้นี้ก็ได้ถามถึงปัจจัยหนึ่งในปัจจัย24นะครับอันนี้ทุกท่านก็ต้องมีองค์ความรู้เรื่องปัจจัย24ด้วยนะครับในที่นี้ท่านถามถึงอุปนิสยปัจจัยนะครับอุปนิสยปัจจัยที่ท่านเขียนถามมาท่านก็เขียนคำบาลีมานะครับแต่ว่าเขียนผิดสักนิดหนึ่งนะที่ถูกจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะเขียนให้ดูนะครับท่านจะได้จำไว้ด้วยนะท่านอื่นๆนะครับอุปนิสยปัจจัยนะครับก็คือคำนี้นะครับถ้าเขียนให้ถูกโดยบาลีจะเป็นอุปนะครับแล้วก็นิสยะนะครับอุปนิสยะอย่างนี้นะครับอุปนิสยปัจจัยนะครับปัจจัยคือสภาวธรรมที่เป็นเหตุช่วยอุปการะก่อให้เกิดผลโดยเป็นปัจจัยที่เป็นที่อาศัยที่มีกำลังหนักแน่นนิสยะแปลว่าที่อาศัยนะครับอุปะแปลว่าหนักแน่นมั่นคงนะเป็นที่อาศัยที่มีกำลังที่อาศัยที่มีความหนักแน่นมั่นคงนะครับท่านผู้นี้ก็ได้ถามถึงปัจจัยตัวนี้รวมทั้งปัจจัยรองๆของเขานะครับเพราะว่าปัจจัยตัวนี้นะครับมีความกว้างขวางมากนะครับถ้าว่าโดยการศึกษาให้ละเอียดลงไปพอสมควรเนี่ยนะครับก็เอาละเอียดพอสมควรนะไม่ละเอียดมากถ้าละเอียดมากนี่ก็จะเริ่มมึนแล้ววันนี้เอาแค่พอสมควรนะครับอุปนิสัยปัจจัยก็จะแบ่งเป็น3นะครับอย่างที่1ก็เรียกว่าอารมณูปนิสัยปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยก็คือตัวปัจจัยตัวเหตุที่เป็นตัวอุปการะทำให้เกิดผลโดยความเป็นอารมณ์ที่มีกำลังนะครับเรียกว่าอารมณูปนิสัยปัจจัยอันที่1 นะครับอารมณูก็คืออารมณะนั่นเองนะครับอารมณ์บวกกับอุปนิสัยปัจจัยนะครับอารมณูปนิสัยปัจจัยนะครับอย่างนี้นะครับอารมณูปนิสัยปัจจัยนะครับตัวที่2นะครับเรียกว่าอนันตรูนะครับอนันตรูปะนิสยปัจจัยนะครับปัญหานี้ฟังดูจะเหมือนต่างดาวสักหน่อยนึงครับนะบางท่านตามไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวนั่งเรียนไปเรื่อยๆค่อยๆฟังไปนะครับก็แสดงถึงความเป็นเหตุเป็นปัจจัยนั่นเองตอนนี้แสดงอำนาจปัจจัยอำนาจปัจจัยเรียกว่าสตินะครับคืออำนาจปัจจัยจะมีอยู่24อำนาจนั่นเอง ตอนนี้พูดถึงอุปาณิสยปัจจัยก็จะมีปัจจัยย่อยๆในนี้อีก3นะครับอย่างที่1ก็คืออารัมมณูปาณิสยปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นปัจจัยที่อาศัยที่มีกำลังโดยความเป็นอารมณ์ที่หนักแน่นดึงจิตได้มั่นคงนั่นเอง2ก็อนันตรูปาณิสยปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นอุปการะที่มีกำลังโดยการเกิดดับต่อเนื่องกันเป็นลำดับเป็นขั้นๆไปนะตัวเก่าสภาวะเก่าดับไปสภาวะใหม่ก็เกิดขึ้นนะอย่างนี้เรียกว่าอนันตรูปนิสยปัจจัยอนันตระบวกกับอุปนิสยปัจจัยนะครับอย่างที่3นะครับก็เรียกว่าปกตูปนิสยปัจจัยปกตูปนิสยปัจจัยตัวสภาวะธรรมที่เป็นปัจจัยช่วยอุปการะเป็นที่อาศัยที่มีกำลังโดยเป็นสิ่งที่เกิดก่อนหน้าเรียบร้อยแล้วทำเรียบร้อยแล้วหรือว่ามีความเป็นปกติเป็นธรรมชาติของธรรมะอย่างนั้นนะครับปกตะคำหน้านะครับปกตูปนิสยะนะก็มาจากคำว่าปกตะปกตะนะครับบวกกับอุปนิสยะปกตะคำหน้านี้นะครับก็มีความหมายอยู่2อย่างอย่างที่1ก็คือมันเป็นสิ่งที่เกิดก่อนเกิดแล้วสำเร็จแล้วกระทำเรียบร้อยแล้วเกิดแล่นดับไปแล้วก็เป็นตัวเหตุที่มีกำลังทำให้เกิดผลหลังๆเกิดขึ้นต่อไปได้ฉะนั้นอะไรที่เกิดก่อนทั้งหมดและมีกำลังทำให้เกิดอันหลังๆก็ด้วยอำนาจปัจจัยนี้ก็คือปกตูปนิสยปัจจัยทั้งนั้นนะครับอีกอย่างนึงนะครับปกตะคำหน้าก็หมายถึงปกติคือเป็นธรรมชาติของสิ่งนั้นที่ท่านผู้ถามเขียนมาถามว่าเป็นสันดานนั่นเองนะสันดานก็เป็นส่วนหนึ่งของปกตูปนิสยปัจจัยก็คือเป็นธรรมชาติของจิตนั้นๆที่มีกำลังแบบนั้นแบบนั้นจนเป็นอุปนิสัยของจิตหรือเป็นสันดานของจิตนะซึ่งจะทำให้เกิดผลต่างๆต่อเนื่องกันไปอย่างนี้นะครับนี่คือความหมายของอุปนิสยปัจจัยนะทีนี้ท่านผู้ถามนี้ได้ถามถึงปัจจัยคืออุปาณิสยปัจจัยนี้น่าจะเป็นปัจจัยระหว่างกลางของปฏิจจสมุปปนธรรมและแต่ละห่วงโซ่ของปฏิจจหลายห่วงโซ่ทีเดียวเรียนถามว่าปัจจัยนี้สามารถใช้ได้กี่ห่วงโซ่อุปาณิสยะน่าจะเทียบได้กับสันดานในภาษาไทยการเปลี่ยนสันดานน่าจะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในโลกทั้ง3เราจะค่อยๆฝึกสันดานเราอย่างไรอันนี้ก็คือคำถามของท่านมาถึงตรงนี้หลังจากเราเข้าใจอุปาณิสยปัจจัยแล้วก็มาถึงคำถามของท่านถามว่าเอเจ้าอุปาณิสยปัจจัยนี่นะก็เกี่ยวข้องกับปฏิจจสมุปบาทหลายห่วงโซ่ไหมนะแล้วใช่ตัวเดียวกับที่ใช้ในภาษาไทยว่าสันดานไหมอะไรประมาณนี้นะครับนะก็สรุปแล้วนะครับตัวอุปาณิสยปัจจัยหรือโดยเฉพาะตัวปกตูปาณิสยปัจจัยซึ่งท่านคงจะเน้นถามตัวนี้เป็นหลักเพราะมีคำว่าสันดานด้วยแต่อุปาณิสยปัจจัยแบ่งเป็น3อย่างที่ผมแยกให้ดูแล้วนะเป็นอารัมมณูปาณิสยปัจจัยอนันตรูปาณิสยปัจจัยแล้วก็ปกตูปาณิสยปัจจัยนะครับโดยเฉพาะตัวปกตูปาณิสยปัจจัยนี่ก็คือสภาวะธรรมที่เป็นเหตุที่เกิดก่อนๆทำงานหรือว่าดับไปเรียบร้อยแล้วก่อให้เกิดผลในภายหลังผลนั้นเกิดต่อมาจะนานหรือไม่นานก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าตัวเหตุเกิดแล้วดับแล้วก็จัดเป็นปกตูปนิสยปัจจัยทั้งหมดนะอันนี้ตัวปกตูปนิสยปัจจัยก็เลยเป็นปัจจัยที่มีความกว้างขวางตัวเหตุเกิดแล้วดับแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดผลตามมาหลังๆได้มากมายมหาศาลนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นเวลาเอามาใช้กับกระบวนการปฏิจจสมุปบาทนี้ท่านถามว่าเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่กี่ห่วงโซ่นะก็เกี่ยวข้องเกือบทุกห่วงโซ่นั่นแหละโดยเฉพาะเมื่อเหตุดับไปผลตามมานะครับนะนอกจากอธิบายด้วยปัจจัยอื่นแล้วก็สามารถอธิบายด้วยปกตูปนิสยปัจจัยก็บางท่านก็คิดว่าอธิบายด้วยปัจจัยอื่นมันหลายเยอะเกินไปก็ปกตูไว้ก่อนอะไรอย่างนี้ก็ได้อย่างเช่นอวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีนะถ้าเราพูดว่าอวิชชาคือโมหะเจตสิกเกิดกับอกุศลอะไรพวกนี้มันยังมีพวกสหชาตะพวกอะไรอยู่นะแต่ถ้าพูดตัวอื่นตัวเหตุเกิดก่อนและผลตามมาทีหลังนะจะพูดอันไหนก็ได้ อย่างเช่นอวิชชาเป็นความไม่รู้อริยสัจเป็นโมหะก่อให้เกิดบุญในหลังๆเนี่ยนะอวิชชาก็ทำให้เกิดปุญญาภิสังขารได้ด้วยปกตูปนิสยปัจจัยเพราะอวิชชาเกิดก่อนมันไม่ได้เกิดพร้อมกับบุญนะอวิชชาเนี่ยมันเกิดก่อนนะมันเกิดก่อนความไม่รู้อริยสัจนี่เกิดก่อนนะครับตอนเป็นบุญนี่ไม่มีอวิชชานะบุญนี่เกิดทีหลังเนี่ยอวิชชาเกิดก่อนบุญเกิดทีหลังด้วยอำนาจปกตูปนิสยปัจจัยหรือพวกไปทำสมาธิจนได้อรูปสมาบัติเขาก็มีอวิชชาคือไม่รู้อริยสัจอวิชชานี้ก็เป็นปัจจัยให้เกิดอเนญชาภิสังขารด้วยปกตูปนิสยปัจจัยเนี่ยอย่างนี้การอธิบายอะไรที่เกิดก่อนเป็นปัจจัยให้เกิดของหลังๆเนี่ยปกตูปนิสยปัจจัยนี้ใช้ได้หมดนะหรือสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณสังขารก็คือกรรมเก่าๆที่เราทำเอาไว้แล้วนะทำให้เกิดวิญญาณหลังๆเพราะวิญญาณต้องมาทีหลังอยู่แล้ววิญญาณพวกสิ่งเหล่านี้ที่เป็นวิญญาณในปฏิจจสมุปบาทอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาระปัจจยาวิญญาณังวิญญาณเหล่านี้เขาเป็นวิบากมาทีหลังมาทีหลังสังขารนะสังขารคือเจตนาดีบ้างไม่ดีบ้างเกิดแล้วดับแล้วก็ก่อให้เกิดวิญญาณด้วยปกตูปนิสยปัจจัยอันนี้ถ้าเราจะอธิบายเพิ่มเข้าไปเรียกว่าง่ายสะดวกนะแต่ถ้าอธิบายละเอียดก็ด้วยนานัคคณิกะกรรมปัจจัยอะไรอื่นเพิ่มเข้าไปอันนี้ก็เรียกว่าเรื่องจะเยอะไปบางคนก็เลยเอาละปกตูไว้ก่อนนะก็คือถ้าปัจจัยเกิดก่อนและดับไปผลตามมาทีหลังนี่ปกตูได้หมดนะหรือผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาผัสสะเกิดก่อนนะไม่ใช่ไม่เอาตัวเดียวกันถ้าเอาเกิดด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นพวกสหชาตะไปเราเอาประเภทเกิดมาทีหลังอย่างเช่นว่าเจอผัสสะโดนด่าอย่างนี้อย่างนี้ผัสสะทางหูแล้วเกิดโกรธขึ้นเกิดโน่นนี่นั่นขึ้นอะไรเงี้ยก็ผัสสะก็เป็นปัจจัยให้เกิดสิ่งเหล่านั้นด้วยปกตูปนิสยปัจจัยทีนี้มาพูดในแบบปฏิจจสมุปบาทก็ผัสสะก็เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาด้วยปกตูปนิสยปัจจัยผัสสะเกิดก่อนเวทนาตามมาทีหลังเวทนาก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาพอมีเวทนาก็เกิดความรักชอบพอใจมาทีหลังเวทนาก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาด้วยปกตูปนิสยปัจจัยตัณหาก็เป็นปัจจัยให้เกิดอุปทานยึดมั่นถือมั่นหนักขึ้นไปเรื่อยๆตัณหาก่อนๆเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาหลังๆเป็นปัจจัยให้เกิดทิฏฐิยึดถือหนักแน่นหนาไปเรื่อยด้วยปกตูปนิสยปัจจัยอุปทานก็เป็นปัจจัยให้เกิดพบไปทำกรรมโน่นนี่นั่นภายหลังนะพอมียึดก็ไปทำกรรมอย่างนี้นะยึดเกิดก่อนไปทำกรรมทีหลังนี่ก็ด้วยอำนาจปกตูปนิสยปัจจัยพอมีภพนะภพก็นำไปเกิดเป็นชาตินะชาติก็มาทีหลังอีกแล้วก็ภพก็เป็นปัจจัยให้เกิดชาติด้วยปกตูปนิสยปัจจัยพอมีชาติขึ้นมาก็มีชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะก็ชาติก็เลยเป็นปัจจัยให้เกิดชราให้เกิดมรณะให้เกิดโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสะด้วยอำนาจปกตูปนิสยปัจจัยเหมือนกันเลยอย่างนี้นี่เรียกว่าอธิบายแบบง่ายใช้ได้หมดอย่างนี้นะคือสำหรับบางท่านถ้าจะไปแยกปัจจัยนู้นปัจจัยนี้เกิดพร้อมกันไหมไหนก่อนในหลังบางทีโอ้โหมึนนะอันนี้ปกตูก็จะง่ายกว่าเขาและเป็นปัจจัยที่กว้างขวางใช้ได้หมดในกรณีที่เหตุเกิดก่อนและดับไปแล้วส่งให้เกิดผลต่อมาเนี่ยอธิบายได้แบบนี้ทั้งหมดนะสรุปแล้วที่ท่านถามว่าเอ๊ะมันไปเกี่ยวกับในห่วงโซ่ไหนบ้างอะไรอย่างไรก็เลยเกี่ยวแทบทั้งหมดเลยอะไรก็ตามห่วงโซ่ไหนก็ตามที่กล่าวถึงลักษณะที่เป็นเหตุเกิดก่อนและดับไปแล้วส่งให้เกิดผลตามมาทีหลังอย่างนี้ปกตูปนิสยปัจจัยก็ใช้ได้หมดนะแต่ในห่วงโซ่ต่างๆสามารถอธิบายได้หลากหลายแง่มุมอย่างเช่นว่าแม้แต่อวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีอย่างนี้อธิบายเป็นแบบเกิดด้วยกันก็ได้แต่ว่าอวิชชาที่เกิดด้วยกันนี้จะต้องเป็นสังขารฝ่ายกิเลสฝ่ายไม่ดีมันเกิดด้วยกันอันนี้ไม่เป็นปกตูนะแต่ถ้าอธิบายในแบบว่าอ้าวอวิชชามันเกิดก่อนนะและดับไปเรียบร้อยผลจึงตามมาทีหลังอย่างนี้เป็นปกตูนะก็เลยจะบอกว่าไปเชื่อมทั้งหมดก็ไม่ได้ก็คือต้องแยกอธิบายแต่ว่าเอาง่ายๆก่อนนะเพราะว่าเอาแบบย่อๆเพราะถ้าเอาละเอียดนี่โอ้มึนหน้ามืดเลยทีเดียวอย่างนี้นะครับอันนี้ท่านใดสนใจก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับนี่ก็คือตัวปกตูปนิสยปัจจัยในลักษณะที่คำว่าปกตะคำหน้านี้หมายถึงเกิด เรียบร้อยแล้วแล้วก็ดับไปแล้วเป็นตัวเหตุเหตุเกิดแล้วดับแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดผลด้วยอำนาจปัจจัยที่มีกำลังเป็นที่อาศัยที่มีกำลังปกตูหรือปกติข้างหน้าเนี่ยถ้าใช้เป็นปกตะหมายถึงปกตินี้จะหมายถึงสันดานของจิตอันนี้ก็คือจะหมายถึงตัวบุญตัวบาปหรือตัวอุปนิสัยใจคอในจิตของเราทั้งด้านดีทั้งด้านไม่ดีอันนี้ก็จะเป็นปกตูปนิสยปัจจัยอีกแง่มุมหนึ่งเรียกว่าเป็นสันดานอันนี้จะแก้ยากแล้วนะถ้าเป็นสันดานประเภทที่เห็นผิดมาก็จะมีพวกทิฏฐิความเห็นผิดอะไรต่อมีอะไรต่างๆก็ก่อให้เกิดการมองเห็นว่าเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายอะไรต่อมีอะไรต่างๆอย่างที่พวกเราเป็นกันเนี่ยก็มาเพราะนี่แหละเพราะลักษณะของจิตที่มันเคยชินที่จะมองเห็นว่าเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายนะอันนี้ก็คือปกตูปนิสยปัจจัยแต่ปกติคำหน้าเนี่ยไม่ใช่ปกตะแล้วนะปกตะคือมันเกิดระดับไปส่วนอันนี้ปกตูปนิสยปกติคือธรรมชาติของจิตที่มันเป็นอย่างนั้นบ่อยๆพอมันเป็นอย่างนั้นบ่อยๆมันก็ก่อให้เกิดผลอย่างนั้นขึ้นมานะอย่างนี้คือทำอะไรบ่อยก็เกิดอันนั้นอะไรเสพอะไรบ่อยคุ้นอะไรบ่อยก็จะเกิดอันนั้นขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ที่เรียนคิดบ่อยๆนึกบ่อยๆพูดบ่อยๆบ่นบ่อยๆคบคนพาลบ่อยๆก็จะออกมาแนวไม่ดีพูดไม่ดีพูดคำหยาบคายต่อมีอะไรต่างๆอันนั้นเรียกว่าสันดานที่สั่งสมอยู่ในกระแสจิตนะเรียกว่ากระแสอยู่ในจิตตสันดานอันนี้ก็เป็นปกตูปนิสยปัจจัยอีกแง่มุมหนึ่งนะแบบนี้จะถูกกระตุ้นขึ้นมาจากสิ่งแวดล้อมจากการคบผู้คนจากสิ่งนั้นสิ่งนี้นะแล้วก็ก่อให้เกิดผลต่างๆนานานะครับมีทั้งฝ่ายดีทั้งฝ่ายไม่ดีฝ่ายไม่ดีก็แบบพวกเราที่เวียนว่ายตายเกิดมาแล้วก็เห็นเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเพราะว่าจิตมันเคยชินมาแบบนี้นะกระแสจิตของพวกเรานี่เวียนว่ายตายเกิดมานานก็พร้อมที่จะเห็นเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายฉะนั้นมาทุกวันนี้ก็ต้องเห็นเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายนะเห็นเป็นของสวยของงามอย่างนี้ถึงแม้เราจะเรียนหนังสือมาว่าไม่สวยไม่งามไม่ใช่คนแต่โดยพื้นของจิตหรือว่าปกติของจิตเนี่ยมันเคยชินมาแบบนั้นมันก็ต้องเห็นแบบนั้นถ้าอยากจะเห็นแบบอื่นก็ต้องเปลี่ยนจิตใหม่เปลี่ยนความเคยชินของจิตใหม่นะการเปลี่ยนความเคยชินก็แน่นอนก็ต้องมีสติยับยั้งชั่งใจแล้วหัดโยนิโสหัดพิจารณาต้องเข้าไปหาสัตบุรุษอย่าไปคบคนพาลให้คบบัณฑิตให้ฝึกฟังธรรมโยนิโสใส่ใจอะไรต่อมีอะไรฝ่ายดีขึ้นมาให้กลายเป็นอุปนิสัยอันใหม่นะอย่างนี้ฉะนั้นตัวการแก้อุปนิสัยอย่างนี้แก้ปกตูปนิสยะแบบนี้ที่จะเป็นเหตุให้เกิดผลตรงนี้ยากแล้วนะในทางธรรมะในการปฏิบัติธรรมก็จะใช้วิธีแก้อย่างนี้แก้พวกนี้โดยการสร้างฝ่ายดีขึ้นมาให้เกิดความเคยชินให้เกิดบ่อยๆเนืองๆก็คือเปลี่ยนจากมิจฉามรรคเปลี่ยนจากเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐิเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนจนได้หมดมันก็กลายเป็นอันใหม่ไปเลยนะเปลี่ยนจากคิดไม่ดีมาคิดดีอย่างนี้ก็เปลี่ยนมาเลยเปลี่ยนนะวิธีการเปลี่ยนในทางพุทธเราก็เลยเป็นการสร้างอุปนิสัยในด้านทานในด้านศีลในด้านภาวนานะทุกท่านก็อย่าลืมสร้างอุปนิสัยในด้านการฟังธรรมนะฟังพอได้ยินธรรมะเนี่ยจะต้องรู้สึกว่าตาตื่นสร้างอุปนิสัยในการฟังไม่ใช่พอได้ยินธรรมะมาปุ๊บก็โอ้โหหลับง่ายกว่าเดิมไม่ใช่อย่างนั้นนะอันนั้นคืออุปนิสัยทางจิตมันยังไม่ดีเจอธรรมะแล้วชอบหลับนะธรรมะนี่จริงๆทำให้ตื่นนะทำให้ตื่นจากความหลับคือกิเลสแต่กิเลสบางทีไม่ยอมมันเคยชินมันติดนิสัยอันนั้นคือปกตูปนิสยะแบบเดิมนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่ตัวเปลี่ยนใหม่นี้ยากแต่ว่าก็ทำได้ก็ทำบ่อยๆนั่นเองทำนะก็จากการฟังทำบ่อยๆเนืองๆต่อไปก็จะฟังได้สะดวกขึ้นปลอดโปร่งสบายขึ้นรู้มากขึ้นมากขึ้นนะอย่างเช่นเรื่องปัจจัยที่ผมพูดนี่ฟังดูยากมากทีเดียวแต่ว่าก็สามารถทำความเข้าใจได้โดยการฟังบ่อยๆศึกษาบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆก็เข้าใจได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือการฝึกอุปนิสัยใหม่นั่นเองฝึกให้จิตมีสันดานใหม่สันดานก็คือการเกิดดับสืบต่อไปการต่อของจิตเนี่ยอันนี้เป็นกุศลต่อไปก็เป็นกุศลตอนนี้ก็เป็นทานตอนนี้ก็เป็นทานเป็นทานเป็นทานเป็นทานไปนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับตัวนี้ยากที่สุดยากนะถ้าเปลี่ยนได้นะครับก็จะเป็นอุปนิสัยใหม่ทางพุทธเราก็ให้เปลี่ยนอุปนิสัยมาทางด้านทานเป็นทานอุปนิสัยนะให้มาทางด้านศีลเป็นอุปนิสัยทางศีลให้เป็นอุปนิสัยทางด้านภาวนา ทางพวกเรานี้ก็อย่าลืมพากันฝึกอุปนิสัยมาทางด้านภาวนาทางด้านสมถะทางด้านวิปัสสนาโดยเฉพาะทางด้านอริยมรรคฝึกอุปนิสัยมาทางด้านมรรคนะฝึกอุปนิสัยมาทางด้านมรรคมาฝึกปฏิบัติให้เกิดปัญญาพยายามหัดมองสิ่งต่างๆให้เห็นเป็นสัจธรรมฝึกเป็นอุปนิสัยไว้นั่นแหละเริ่มจากการฟังเรื่องนี้บ่อยๆต่อมาก็โยนิโสใส่ใจบ่อยๆไปสังเกตบ่อยๆไปมองไปดูบ่อยๆให้มันเคยชินให้มันชำนาญหรือว่าให้มันเป็นอุปนิสัยที่จะมองให้เห็นทุกข์เห็นเหตุเกิดทุกข์เห็นความดับทุกข์นะมองอย่างนี้บ่อยๆนะครับพอมีอุปนิสัยอย่างนี้เกิดกับจิตนะครับก็จะทำให้จิตเป็นไปทางนั้นเรียกว่าเป็นอุปนิสัยที่มีกำลังแบบนี้ก็เป็นปกตูปนิสัยปัจจัยเหมือนกันเป็นปัจจัยที่อาศัยที่มีกำลังในแบบปกติหรือเป็นสันดานของจิตนะเพราะว่าพวกเรานี้ไปตามจิตนะไปตามจิตถ้าจิตไม่ดีนะจิตไม่ดีสันดานไม่ดีก็ออกมาไม่ดีอย่างพวกเราโดยมากถ้าไม่ได้เจอคำสอนนี่ก็สันดานไม่ดีขนาดเจอคำสอนแล้วด้วยสันดานไม่ดีก็ยังมีอุปนิสัยบางทีก็โกรธอยู่นะเรียนธรรมะมาก็เยอะแต่ว่าบางทีโมโหขึ้นมาก็ด่าชาวบ้านเป็นเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่ามันนิสัยหรืออุปนิสัยมันยังไม่ดีอยู่มันยังแก้ตรงนั้นไม่ได้นะเราก็ต้องฝึกหัดเพิ่มเติมเปลี่ยนอุปนิสัยใหม่ค่อยๆฝึกค่อยๆหัดนะแต่ว่าจะหัดได้ดีสมบูรณ์เนี่ยก็ทุกท่านก็คงทราบแล้วก็คือต้องมีความเห็นถูกต้องในเรื่องสัจจะ4เป็นหลักนะเราจะได้มีการฝึกไปตามลำดับแล้วก็ฝึกโดยไม่เครียดเพราะว่าถ้าไปฝืนอุปนิสัยนี่ฝืนยากมากนะเราก็เลยต้องมีมุมมองในการแก้ไขเป็นการฝึกแทนนะมองแค่แง่ไขเงื่อนไขไปทางการฝึกนี่มันก็จะสนุกไปมันก็จะเรียกว่าไม่เครียดแต่ถ้ามองเป็นฝืนเป็นเปลี่ยนเป็นต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้โอ้ยตายเลยนะบางท่านเป็นอุปนิสัยชอบกินชอบพูดอย่างนี้จะเปลี่ยนเป็นนิสัยที่พูดน้อยเนี่ยโอ้โหคันปากยิบๆเลยอย่างเงี้ยเป็นพวกอุปนิสัยชอบกินอย่างเงี้ยโอ้โหพอไม่ได้กินเครียดหนักกว่าเดิมอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็เรียกว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องอริยสัจเข้าใจการฝึกการหัดนะการทำอย่างนั้นก็จะทำด้วยความปลอดโปร่งทำโดยการฝึกการหัดเรียกว่าเป็นเรื่องฝึกหัดไม่ใช่เรื่องเป็นข่มบังคับกดนะอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าบางคนไม่เข้าใจไปกดไปข่มมันนึงทีหนักกว่าเดิมนะบางทีเครียดเลยอันนี้คืออุปนิสัยมันมีกำลังมันมีกำลังใครจะไปทับมันไม่ได้เพราะว่ามันมีกำลังนะทับไปทับมาเดี๋ยวสักหน่อยวันหนึ่งมันก็ระเบิดขึ้นมาอีกนะครับทำนองนี้ฉะนั้นจึงต้องเปลี่ยนถึงปกติทางจิตเลยทีเดียวนะครับการจะเปลี่ยนถึงปกติทางจิตนะก็ใช้หลักการที่เราศึกษากันอยู่นี่แหละก็คือใช้คำสอนของพระพุทธเจ้ามีสัมมาทิฏฐิเรื่องอริยสัจทั้ง4แล้วก็มุ่งมาปฏิบัติตามแบบอริยมรรคอันนี้จะเปลี่ยนถึงปกติของจิตเลยให้กลายเป็นจิตแบบพระอริยเจ้าไปเลยเปลี่ยนปกติใหม่หมดเลยคุณสมบัติทุกอย่างจะเปลี่ยนใหม่นะต่อไปความคิดคำพูดการกระทำก็จะเปลี่ยนใหม่หมดเลยเพราะว่าปกติจิตเปลี่ยนไปหมดแล้วนะแต่ตอนนี้พวกเราที่เวียนว่ายตายเกิดมาก็ปกติจิตก็เป็นสิ่งที่สั่งสมมาบางคนก็ปกติเป็นเสือก็ชอบขย่ำชาวบ้านอยู่บางท่านก็ปกติเป็นหมูก็กินนอนบางท่านปกติเป็นนกกระจอกก็ไปที่ไหนก็คุยจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กจอแจอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วก็คือก็เยอะๆอ่ะเยอะเพราะว่าจิตของพวกเรานี้เวียนว่ายตายเกิดไปที่นั่นที่นี่นะก็เป็นสัตว์นั้นสัตว์นี้มานับไม่ถ้วนแล้วก็รวมๆแล้วก็เป็นกันหมดนี่แหละแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เป็นทางไม่ดีซะเยอะแต่ทางดีก็คงมีบ้างเพราะพวกเรานี้ที่ได้มาสนใจธรรมะก็ต้องมีอุปนิสัยมาทางธรรมะมีศรัทธามีศีลมีการสนใจใส่ใจธรรมะอยู่เป็นพื้นอยู่แล้วฉะนั้นถ้าเรามาสั่งสมตรงนี้ให้เยอะๆหรือว่ามาฝึกให้บ่อยๆให้ชำนิชำนาญพวกเก่าๆมันก็จะค่อยๆหายไปคือมันไม่ได้ชำนาญมันไม่ได้ทำบ่อยนะพอไม่ได้ทำบ่อยมันขึ้นสนิมนะอย่างเงี้ยทำตรงนี้มาทำบ่อยๆทางด้านฟังธรรมทางด้านทานศีลภาวนาแทนนะอย่างนี้ทำตรงนี้และถ้าจะให้สมบูรณ์เปลี่ยนถึงระดับจิตได้เลยเปลี่ยนไปเลยก็ให้มีนิพพานเป็นอารมณ์นะก็โดยการเจริญมรรคเดินไปตามมรรคอันนี้ก็จะเปลี่ยนอุปนิสัยทางจิตได้ทั้งหมดเลยนะครับนะก็ทุกอย่างที่จะเปลี่ยนได้ก็มีอย่างเดียวเท่านั้นแหละก็คือต้องถึงนิพพานต้องรู้นิพพานนิพพานเป็นตัวเปลี่ยนทั้งหมด นะครับถ้าไม่ถึงนิพพานมันก็ถึงแม้เราจะเปลี่ยนฝ่ายดีเยอะฝ่ายไม่ดีมันก็ยังรอช่องรอโอกาสอยู่แต่มันอยู่ไกลสักนิดนึงมันไม่คล่องไม่ชำนาญตอนนี้ดีชำนาญก็เป็นคนดีแหละนะแต่พอทำไปทำมาเดี๋ยวไปเจอเพื่อนไม่ดีเข้าอะไรเข้าเขาเตาะบ่อยๆเขาแทรกบ่อยๆอะไรบ่อยๆเดี๋ยวก็กลับมาใหม่ได้นะฉะนั้นถ้าจะให้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนี้ก็ต้องให้ถึงกับถึงนิพพานนะนั้นในการเจริญมรรคเจริญปัญญาเจริญทานศีลภาวนานี่ก็เป็นการสร้างปกติอันใหม่ขึ้นมาในจิตนั่นเองนะครับนะทำตรงนี้นะนี่ก็อธิบายความหมายของอุปาทิสยปัจจัยแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับเรื่องของปฏิจจสมุปบาทว่าอยู่ในห่วงโซ่ตรงไหนบ้างสรุปแล้วก็คืออยู่ทุกแทบทุกห่วงโซ่แหละห่วงโซ่ไหนที่ตัวปัจจัยเกิดและดับไปทำให้เกิดผลตามมาทีหลังนั่นแหละมันมีปกตูปาทิสยปัจจัยในนั้นทั้งหมดเลยอย่างนี้นะครับส่วนในอารัมมณูปนิสยาอนันตรูปนิสยาอันนี้ยังไม่ได้พูดนะก็เอาง่ายๆก่อนเพราะว่าท่านถามนี่เรียกว่ากว้างเราก็ตอบเจาะจงที่ท่านมุ่งซะมากกว่าที่ท่านมุ่งเน้นท่านจะหมายถึงตัวปกตูปนิสยาปัจจัยซึ่งเป็นอุปนิสัยสันดานในจิตนะอย่างนี้นะครับนั้นปกตูมันก็มี2แบบนะมีแบบที่1ก็คือตัวเหตุปัจจัยเกิดแล้วดับแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดผลตามมาทีหลังนะได้เยอะแยะใส่เข้าไปในห่วงโซ่ไหนก็ได้ผัสสะที่เกิดแล้วเกิดไม่ว่าจะเป็นผัสสะทางตาทางหูก็ดีนะก่อให้เกิดความสุขหลังๆอันนี้ก็ปกตูปนิสยปัจจัยเวทนาที่เกิดแล้วสุขเกิดขึ้นแล้วก็รักชอบพอใจติดข้องตามมาทีหลังเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาด้วยปกตูปนิสยปัจจัยโดยเฉพาะพวกเรานี่ก็มาแก่มาตายมาโสกะปริเทวะและตอนนี้ก็โควิด-19 นะก็มาหลบโรคระบาดนี้อยู่นะเป็นโรคนั้นโรคนี้เจ็บปวดทรมานต่างๆนานาก็เพราะมีเหตุมาเหตุก็คือชาติมันเกิดก่อนและมันดับไปแล้วด้วยชาติก็คือการผสมกันครั้งแรกของขันธ์5การได้อายตนะครบนั่นแหละเป็นชาตินะนะมันเกิดแล้วดับแล้วอันนั้นมันเป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้เกิดโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาสะและตอนนี้หลายท่านก็แก่แล้วนะแล้วสักหน่อยก็จะตายบางท่านก็จะเป็นโรคนั้นโรคนี้ซะด้วยทำนองนี้ทั้งหมดที่เกิดทีหลังเนี่ยก็เป็นผลมาจากเหตุก็คือชาติก็เลยเป็นปกตูปนิสยปัจจัยให้เกิดชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาสะทั้งหมดเลยอย่างนี้นี่ก็คือแบบอธิบายแบบครอบจักรวาลไปเลยนะอีกแบบหนึ่งปกตูปนิสยะปกตะตัวนั้นหมายถึงปกติปกติในที่นี้หมายถึงจิตหมายถึงสันดานที่เป็นปกติของจิตอุปนิสัยของจิตนะความโน้มเอียงของจิตมีศรัทธามีหิริมีโอตตัปปะหรือทิฏฐิอะไรต่อมีอะไรต่างๆตัณหาอะไรต่อมีอะไรที่เกิดในจิตบ่อยๆจนมีความชำนาญคือมันเกิดบ่อยมันก็ชำนาญอันนี้เป็นอุปนิสยปัจจัยก่อให้เกิดผลหลังๆต่อเนื่องมานะก่อให้เกิดความโลภหลังๆโกรธหลงถ้าฝ่ายดีศรัทธาก่อนๆทำให้เกิดศรัทธาหลังๆศรัทธาทำให้เกิดทานให้เกิดศีลทำให้เกิดสมาธิอื่นๆต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะก็เหมือนพวกเราตอนนี้ก็ฝ่ายดีก็คงเยอะแหละผลักดันมาให้เกิดการสนใจธรรมะให้มาฟังธรรมะก็ฝ่ายดีก่อนๆนั่นนะเป็นปกตูปนิสยะทำให้เกิดอันหลังไอ้เหล่านี้ก็จะเป็นอุปนิสัยใหม่ทางจิตแล้วก็ผลักดันให้เกิดภาวนาผลักดันให้เกิดมรรคให้ถึงนิพพานต่อไปเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าปกตูปนิสยปัจจัยในลักษณะที่เป็นปกติทางจิตเป็นสันดานของจิตอย่างนี้นะครับทำตรงนี้